слухаеце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Нямецкую валянтэрку, якая працавала з дзецьмі-інвалідамі, выслалі з Беларусі. У Верхоўным судзе на працэсе па справе аб тэрарыстах пачаў даваць паказанні Уладзімір Саўчынка, былы старшыня гарадзенскага аблвыканкаму. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Ад нямецкай валянтэркі Сюзаны Пауль запатрабавалі, каб яна на працягу сутак пакінула Беларусь. Паводле Сюзаны Пауль такое рашэнне прыняло Міністэрства ўнутраных справаў. Высылаюць яе з палітычных прычынаў, у чым іх сутнасць, не кажуць. З падрабязнасцямі Андрэй Белагубоў.
Сюзана Пауль збіралася з'ехаць з Беларусі да 3 красавіка. Учора яна атрымала выязную візу на 3 бліжэйшыя дні. Учора ж у грамадзянкі Нямеччыны забралі пашпарт у аддзеле грамадзянства і міграцыі ў прысутнасці панятых. Візу на 3 дні скасавалі і аформілі новую, дзейную цягам сённяшніх сутак.
Консул мені гаварілі, што палітычным прычынам высылаюць мене з страны, я должна абязацьна пакінуць страну сягоння. Консул гаварілі, што з Міністэрства ўнутраных справаў сказалі, што ўсё арганізована і все оплачено від них. Но час этот начальник міліції говорить, що уже нічого не організовано. Я должна сама це все організовувати.
Повідомила свободі Сюзана Пауль. У німецькім консульстві висилку Сюзани Пауль не коментують, спосилаючися на закон об обороні професійних даних. Сама Сюзана Пауль не може зрозуміти, у чим яна привинилася перед Республікою Білорусь.
Мене не хочуть здесь как-то. Я кому-то мешаю.
Висвітлити, у чим вина громадянки Німеччини, не удалося і у отделе громадянства и миграции Ленинского района Могилева. Начальник отдела Михаил Лугауцов выпроводил журналистов с помешкания. Выслать Сюзану Пауль и ее коллежанку Зольвой Шорес сбирались еще 24 соковика. У этой день их 3.5 часа протримали у милиции. Спочатку винователи у тым, что яны без дозволу наведывали научальные установы у Могилеве, гутарили там с молодью, а потом обвинувачивание нечакано изменили на порушение правил знаходжения за замежных громадянов у Беларуси. 27 соковика девчатам поведомили, что администрационная справа супроти их спыненная. 29 соковика с Беларуси съехала Зольвой Шорес, бо у яе скончился термин знаходжения Украине. У Могилёва валянтерки приехали 5 месяцев тому от неурадовой немецкой организации «Немецко-русский обмен», каб працаваць у дабрачынным фондзе «Блакітныя берагі». Ён апякуецца дзецьмі-інвалідамі. З імі і займаліся маладыя немкі.
Сюзана Пауль з'ехала з Магілёву сёння апоўдні. Цяпер яна вяртаецца на радзіму цягніком. Сёння яна будзе ўдзельніцай перадачы «Начная свабода». Яшчэ як мінімум у аднаго чалавека зараз будуць праблемы з наведаннем Беларусі. Вядомы тэлежурналіст Павел Шарамет з ліста, дасланага амбасадаю Беларусі ў Расіі, даведаўся, што яго пазбавілі беларускае грамадзянства на той падставе, што ён атрымаў грамадзянства Расіі. Ці можна пазбаўляць грамадзянства і за што? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Не, я думаю, нельга.
Чому?
Ну, як чому? Моє право бути громадянином країни, правильно? Якби нема ніяких основ, там мене позбавляють. Ні, ну просто коли навіть я зроблю там злочинство і держава там від мені відмовиться, то якби ну, не вельми правильно, мені здається, так одразу відмовлятися від злочинців.
Як от, я не розумію, як можна чоловіка лишити громадянства, якщо він вже родився здесь, якщо він не вибирав себе, де йому рождатися, то есть то ж саме, що ребенка лишити матері. Як це? Вот, в общем, абсолютно нелогично.
Я навіть не можу одразу сказати, що можна такое зробити, каб тебе пазбавілі грамадзянства. Прыклад, калі взяць нават сітуацыю, можа чалавека, можа ўладу не задавальняе той чалавек, яго пазіцыя, але мы гістарычна можам пабачыць назад, заўважыць, што ўрада змяняецца, а грамадзянін павінен застацца грамадзянінам.
Ну, смотря какая сітуацыя. Ну, если вплоть до наказання какого-то, то может быть и да. Ну, если чалавек что-то совершил страшное. Есть какие ситуации, как тюрьма, но всё равно в отдельных случаях разбираться это по отдельности. Надо.
Ці можна пазбаўляць грамадзянства і за што? А пытанне на вуліцах горадні. Вы слухаеце Радыё Свабода і нагадаю, што за гадзіну да выхаду ў эфір нашай вечаровай праграмы пачынае працу незалежны тэлеканал Белсат.
Кіновялікдзень на Белсаце. У суботу а 21:15 Тім Робінс, Морган Фрымен у фільме «Легендзе. Выкупленне з Шаўшанку». А ў нядзелю а 21:30 у рубрыцы «Фільматэка майстроў» лаўрэатцямі прэміі «Оскар» мастацкі фільм Кевіна Костнера «Танцы з ваўкамі». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Болей інфармацыі на сайце www.belsat.eu. Да сустрэчы на Белсаце!
Вы на хвалях Радио Свабода. У Верховным суде Беларуси протягивается процесс по справе Миколая Утуховича, Владимира Осипенки, Михаила Козлова и Александра Ларина, яких обвинувачивают у подрыхтовцы теракту да інших злачинствах. На процессе присутный наш корреспондент Олег Грузделович.
1 красавіка на працэсе дапытвалі экспертаў, якія даследавалі самаробную бомбу і гранатамёт, знойдзеныя 28 кастрычніка 2005 году ў двары ліцэю нумар 1 у Гародні. Паводле следства, гэтую зброю прынёс на месца Александр Ларын, які збіраўся здзейсніць замах на старшыню гарадзенскага аблвыканкаму Владзіміра Саўчынку, нібыта на замову Мікалая Туховіча. Раней Александр Ларын у суде казал, что забил бомбу самостойно, приладивши тротиловую шашку и детонатор до лялечного автомобиля с дистанционным керованием. Чи магчыма гэта для человека без адмысловой эдукации? Эксперт Максим Кляда сегодня заявил суду, что магчыма. Светка сказал, что гэтак же вырашил и год тому после удзелу у допыте Ларына. Мауляў, той разбирался у справе, а чего не ведал, мог недзе прочитать. Аднак сёння выявілася, што ў экспертным заключэнні, складзеным год таму, Максім Каляда сумняваўся ў самастойнасці Ларына. Пракурор Эльдар Сафараў працытаваў некаторыя пункты заключэння. Застерагальнік. Ларын паказаў, што сам вырабіў застерагальнік, між тым ён зроблены з пераключальніка, які ўваходзіць у склад лялькі. Таксама сказаў, што не выкарыстоўваў палімернае рэчыва, але яно было. У корпусе былі зробленыя дзіркі для пераключальніка, а Ларын пра іх нічога не сказаў. Таксама ў апісанні антэны былі адрозненні. Ён казаў, што запайваў туды ртуць, але ртуці там не знайшлі. З гэтага можна зрабіць выснову, што Ларын выбуховае прыстасаванне сам не вырабляў. Магчыма, бачыў, як гэта робіць іншы.
Хаця і сказанага можна прыстасаваць, што Ларын гэта выснову сам не выкладаў, возможна, віду, як гэта хто-то делаць.
З паказанняў другого эксперта Мікалая Казарца таксама выявіліся супярэчнасці ў крымінальнай справе. 24 сакавіка сведка вайсковы Сергей Гранкоўскі распавёў суду, як на палігоне з падначаленымі яны толькі з трэцяй спробы ўзарвалі зарад гранатамёту. Нібыта выкарыстоўвалі дзеля гэтага тартылавыя шашкі. Сёння эксперт Мікалай Казарец сказаў, што зарад мусіў узарвацца адразу. Дастаткова нават звычайнага дэтанатара, каб узарваўся абфол, адмысловая выбухоўка зараду гранатамёту. Толовая шашка выбухне гэтак, што абфол абавязкова здэтануе, даводзіў эксперт. Тады суддзя Алексей Цяцюхін пачаў задаваць пытанні, удакладняючы сказанае. Калі б яны ўсталявалі тратылавую шашку на гранатамёце далей ад зараду, то, магчыма, зарад бы не ўзарваўся. Урэшце пагадзіўся эксперт Мікалай Казарэц. Назіральнік за працэсам Алег Воўчак не выключае, што знойдзены непадалёк ад дома старшыні гарадзенскага аблвыканкаму гранатамёт насамрэч быў муляжом. Пэўна, праверыць гэта зараз немагчыма, бо ад гранатамёту застаўся толькі фотаздымак. Яшчэ застаюцца паказанні сведак, у тым ліку капітана Гранкоўскага. Паводле гэтых паказанняў гранатамёт быў узарваны ў той жа дзень, як яго знайшлі. Такую паспешлівасць капітан патлумачыў інструкцыяй. Незалежны юрыст Андрэй Сушко адзначыў разыходжанне ў паказаннях экспертаў і гэтак пракаментаваў падзеі на працэсе.
Не першы раз мы видзім, што свідзецелі на працэсе гаварят ілі адлічны ад предыдущых паказанняў, ілі ў некаторых аспектах яны гаварят совершенно другія вещи.
На пасяджэнне пасля абеду прыйшоў даваць паказанні былы старшыня гарадзенскага аблвыканкаму Владзімір Саўчынка, на якога, паводле следства, нібыта замовіў замах Мікалая Утуховіч. Саўчынка прызнаны ў гэтай справе пацярпелым. Уладзімір Саўчынка заявіў, што аб падрыхтоўцы ў дачыненні да яго тэракту даведаўся ад следчых, а да Аўтуховіча ён асабіста прэтэнзіяў не мае.
Сёлета Францішку Бахушевічу споўнілася 170 гадоў. З гэтай нагоды я паехаў у Жубраны на літаратурнае свята, якое ладзілі школьнікі. Хацелася паглядзець і пачуць, наколькі не пакідаецца мова беларуская, каб не ўмёрлі. Але ў школу мяне не пусцілі. Слухайце чарговую перадачу з серыі «Падарожжы свабоды».
Гэта перадача ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Ключавыя пасады ў назіральнай радзе газатранспартнага прадпрыемства «Белтрансгаз» перайшлі да расійскіх функцыянераў «Газпраму». Гэта стала магчымым дзякуючы таму, што расійскі канцэрн пералічыў апошнія грошы за акцыі «Белтрансгазу», павялічыўшы сваю долю ў сумесным прадпрыемстве да 50%. Тым самым завершаная 4-гадовая здзелка, у выніку якой Беларусь атрымала за прададзеныя акцыі 2,5 мільярда даляраў, але па сутнасці страціла магчымасць самастойна вызначаць палітыку стратэгічнага прадпрыемства. З працягам тэмы Ігар Карней.
Падчас агульнага сходу акцыянераў 31 сакавіка кіраўніком назіральнай рады Белтрансгазу прызначаны намеснік старшыні праўлення канцэрну «Газпром» Валеры Голубеў. Дагэтуль раду на працягу апошняга году узначаліў першы намеснік прэм'ер-міністра Беларусі Уладзімір Сямашка. У справаздачы Белтрансгазу паведамляецца, што новая назіральная рада абрала дырэкцыю газатранспартнага прадпрыемства. На пасадзе генеральнага дырэктара зацверджаны цяперашні кіраўнік Уладзімір Маёраў. Прадстаўнік Белтрансгазу Уладзімір Чэкаў пацвердзіў, што захавалі свае пасады і ягоныя намеснікі – Цвітамір Сарахан і Дмітрый Анюк. Эканамічны аглядальнік, эксперт у нафтагазавай галіне Таціана Манёнак, кажа, што вырашэнне самых вострых пытанняў традыцыйна адбываецца за зачыненымі дзвярыма, таму досыць складана прагназаваць, як кадравыя пертурбацыі паўплываюць на працу Белтрансгазу.
Генеральны дырэктар Белтрансгазу сказаў, прынцыпова сітуацыя не зменіцца, але ж можна ведам, якія яшчэ разглядаліся пытанні, ці былі пытанні больш прынцыповыя. Ёсць адлічэнні Белтрансгазам у інавацыйны фонд 39%. Акцыянер быў супраць таго, каб гэтае адлічэнне Белтрансгаз рабіў, бо пагаршае фінансавае становішча кампаніі. Беларускі бок раней каментаваў, што калі Расія пагадзіцца на смякчэнне умоў паставак прыроднага газа, магчыма, і беларускі бок зробіць крок насустрач і адменіць гэта.
І ўсё ж, паводле Таціаны Манёнак, на гэты момант «Газпром» не мае прававых падставаў маніпуляваць Белтрансгазам. Расійскі канцэрн атрымаў толькі 50% акцый беларускага газатранспартнага прадпрыемства. І Менск наўрад ці дасць хоць акцыі больш. У іншым выпадку сапраўды будзе страчаная магчымасць уплываць на рашэнні акцыянера.
Калі яна страціць кантроль, тады яна страціць ўжо магчымасць кантраляваць сітуацыю і, напэўна, і на ўнутраным рынку. Беларускі бок, лічыць зацікаўленасць «Газпрама», будзе разглядаць гэта пытанне, але умовы будуць даволі жорсткія, та гарантыі паставак прыроднага газу на прыемлемых умовах і гарантыі доўгатэрміновых паставак. Думаю, гандаль будзе вельмі складаным.
Па выніках сходу акцыянераў Белтрансгаз так і не агучыў дадзеныя пра чысты прыбытак кампаніі за 2009 год і яго размеркаванне уключна з дывідэндамі.
Вы на хвалях Радыё Свабоды ў прасцы студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Нямецкую валянтэрку Сюзану Паулі, якая працавала з дзецьмі-інвалідамі, выслалі з Беларусі. Яе вінавацяць у парушэнні правілаў знаходжання замежных грамадзянаў на тэрыторыі краіны. У Верховным судзе на працэсе па справе аб тэрарыстах пачаў даваць паказанні Уладзімір Саўчынка, былы старшыня гарадзенскага аблвыканкаму. На судзе таксама дапытаныя эксперты. На іх думку, выбуховае прыстасаванне, знойдзенае ў горадні, не ўяўляла вялікай небяспекі. Намеснік старшыні «Газпраму» Валерый Голубеў абраны кіраўніком назіральнай рады «Белтрансгазу» замест першага віцэ-прэм'ера Беларусі Уладзіміра Сямашкі. Такое рашэнне было прынятае на гадавым сходзе акцыянераў «Белтрансгазу» ў Менску. Магілёўская пракуратура пакуль не бачыць падставаў сцвярджаць, што ў горадзе дзейнічае маньяк. У Беларусі працягваецца разгляд скаргаў незарэгістраваных прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты. Статыстыка сведчыць, задавальняецца толькі кожнае пятае хадайніцтва. А раней зарэгістраваныя кандыдаты ўжо вядуць перадвыбарчую агітацыю, расказвае Уладзімір Глот.
У Менску гарадская выбарчая камісія задаволіла кожную трэцюю скаргу. Сергей Вазняк, сябра камісіі ад партыі «Справядлівы свет», наракае на нізкую кваліфікацыю супрацоўнікаў раённых камісіяў.
Все-таки утверждение там Ермошина и Лозовика о том, что у нас комиссию подбираются там грамотно, опытные, достойные, оно не выдерживает критики, потому что они просто детские нелепые ошибки делают и председатели районных комиссий, хотя они там уже по несколько сроков председательствуют.
У якости конкретного прикладу Сергей Возняк расповел наступную историю.
Например, они начали проверять подписи и нашли там определенное количество недостоверных подписей, но их было меньше 15%. И затеяли вторую проверку. А в кодексе написано, что вторая порция подписей проверяется, если при первой проверке более 15% недостоверных. Ну, просто элементарная арифметическая задачка, люди не смогли решить.
Зарегистрованный кандидат у депутаты столичного горсовета по Жудровской выборчей окрузе, депутат Верховного Совета Беларуси 13-го скликания Уладзімір Нестюк уже распачал свою агитационную кампанию. И он каже, что ничего надзвычайного у ягонай працы нема.
Есть возможность все же сострокаться больше и больше с выборщиками. Это самое главное. Я удельничаю в выборах, потому что у меня зараз есть чем заняться в межах выборчей округи. Есть шмат питаний, которые люди ставят. Меня ведают шмат кто. Я там удельничал и в выборах у мясцовый совет, и в выборах в палату представников. Проблемы это людей тикают. И они вельми хотели, как некто им отказал на это питание. Тому будем змагаться для того, как все же попробовать хоть выкрестать выборчую кампанию.
Традиционные методы агитации эксперт у галине выборов Сергей Альферт лумачить и тем, что сёлетние змены выборчее законодавство фактично не закранули этап агитации.
Пункт увлечения финансования ничего не изменилось. Так, по городу Минску, например, будет 38 базовых величин и ничего иншого. Иншое только то, что повеличился час для выступа по радио. На прошлых выборах было до 3 хвилин, а зараз до 5 хвилин.
Эксперт Сергей Альфер. Заместо агитационной працы у своих округах и на выборных участках, некоторые кандидаты в депутаты губляют час на вырашение конфликтных ситуаций. Про такие выпадки доведались региональные корреспонденты «Свободы».
Сьогодні в Пінську група міліціянтів увірвалася в квартиру, якою орендує місцевий демократичний активіст Володимир Зянько. На просьбу кандидата у депутати місцевого райсовету Олександра Романовича, і він допомагав рихтувати до друку передвиборчу ульотку кандидата. Подробязності повідомив «Свободі» Олександр Романович.
У Володі на квартири ми робили мою передвиборчу ульотку. Виключився світ у хаті. Я вийшов з дверей з квартири і одразу ломилися до нас троє супрацовників міліції у цивільним. І двоє понятих молодих хлопців сказали, якби там знайшли на вулиці. Я на мені хотіли затягнути назад у квартиру, але я відмовився і таким чином я зараз ось хожу каля під'їзду.
На гэты час відомо, що з квартири у Володимира Зянько міліціянти забрали комп'ютер, а так само документи, літературу і навіть недержавні газети. Меншина. Сьогодні Мінська обласна територіальна виборча комісія відмінила рішення округової комісії у Борисові і зареєструвала кандидатом у депутати Борисовського райсовету Тамару Коваженко. Йой слово.
Как вам сказать, радоваться, не радоваться, но я просто довольна тем, что решился вопрос положительно, чего я и ожидала вообще-то. Но просто эти препоны, вот всякие, знаете, уловочки, вот эти нервы пощекотали.
Нагадаю, что пенсионерка Тамара Коваженко живе у микрорайоне Дымки, які штогоду заливая поводка на старым рэчышчы ракі Бярэзіны. 8 гадоў тутэйшыя жыхары просяць уладу уратаваць іх маёмасць ад паводкі, але вада зноў залівае скляпы, гаражы і трапляе ў дамы. Таму Тамара Коваженко і змагаецца за мандат, каб з большымі паўнамоцтвамі бараніць Дымкі ад вады. Гомельшчына. Пасля 4-го по ліку письмового звороту до командиров кандидату у депутаты Мазырского райсовета политсолдату Франку Вячорку дозволили выйти за территорию войсковой частки для справ, якія ён мае у выборчай комиссии. Допомог политпризывнику распачать передвыборчую працу Владимир Целяпун из Мазыра. Ён официально стал доверенной особой кандидата Вячорки.
Ходили, подавали список доверенных особ, сходили в типографию, звали у домов на заказ улеток, допомог ему с керовцем, чтобы по-быстрому объехали, сходил с ним в редакцию, летел по лесу, и он оставил там заяву, как надруковали его на программу, записался на радио. И в ДК культуры 40 год Кострешника так само сходили, оставил на заяву, как и они вызначили дни, коли для них, но было не складано дать зале для встречи с выборщиками. Он планует там две встречи.
Вітебщина. Подробязності про виборчу кампанію у гэтым регіоні повідомляє Браніслава Станкевич.
Владимир Кунцевич з Новополоцку, Ніна Ковальова і Тамара Каризна з Вітебську обвістили про адмову балітуватися на депутатів. Ніна Ковальова знялася з виборів по власним жаданні, хоч каже, що гэтае рішення їй далося тяжко.
Я довго вагалася, сподівалася на лібералізацію на виборах, але в комісії у нас, коли там нема представників опозиційних структур, вони працюють на той вынік, які патрэбен уладзе. Гэтым камісіям давіраць нельга. І таму я вырашыла зняць сваю кандыдатуру з далейшага ўдзелу ў выбары.
Леонид Алтухоў, старшыня гарадоцкай суполкі партыі БНФ, з аргументамі спадарні Кавалёвай не згодны.
Калі падрыхтаваць агітацыйныя матэрыялы, можна пазначыць пазіцыю партыі сваю, а таксама нацыянальнай каштоўнасці. Напрыклад, у мяне 100 агітацыйных плакатаў і 3,5 тысячы улётак пад шыльдай партыі БНФ, бел-чырвона-белы сцяг, выбарцу каля 12 тысяч. У кожную сям'ю дойдзе улётка.
Регіянальны выбарчы агляд свабоды.
Беларускія актывісты за мяжой імкнуцца прыцягнуць увагу да Беларусі, паказаць тое, чым яна адметная, цікавая і прывабная, а таксама і яе праблемы. У хуткі абвяшчэнні незалежнасці адна з найлепшых нагодаў для гэтага. І беларуская дыяспара штогод прыдумывае нешта новае. Цягам апошніх тыдняў сакавіка, каб з нагоды свята больш пазнаёміць свет з Беларусю. А сёлета імпрэза да Дня волі працягнуцца і ў красавіку. Расповеды з розных кантынентаў у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Слухайте ў нашай сённяшняй праграме пазней. Шэраг рэгіёнаў Беларусі ахоплены паводкай. Паводле Белгідрамэту, да небяспечных адзнакаў вада паднялася ў заходняй Дзвіне, Прыпяці, Сажы і на іншых рэках. У Міністэрстве надзвычайных сітуацый заяўляюць пра падтапленне многіх населеных пунктаў. Жыхары паўночных рэгіёнаў чакаюць паводкі ў сярэдзіне красавіка. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Вялікай паводкі сёлета перадусім чакалі на Палессі, рэгіёне, для якога характэрнае веснавое разводдзе. Некалькі вёсак сапраўды апынуліся сярод вялікай вады, але гэта хутчэй традыцыйная з'ява, чым надзвычайнае становішча, кажа краязнавец з Пінску Алексей Дуброўскі.
В Пінском районе три вёски такие, которые в натуральном таким осяроде. Я вот был у Кудышев вчера, воды много, все улицы затоплены, главная улица, через нее прямо вода прет, огороды подтоплены и прочее. Автобус туда ходит, это дорога, которая гравийка, иди от Пинска, то она не переливается. Люди с островов до автобуса, все автолавка придет, они на лодках подплывают. Ну, кому город потребно, то на лодке подъехали, автобус пересели. Но люди привыкли, там никакой катастрофы нема.
Сярод паводка небяспечных рэгіёнаў поўначы Беларусі рэкі Заходняя Дзвіна і Дзісна з блізкімі да іх гарадамі Верхнядзвінск і Дзісна. Аднак тут паводкі чакаюць не раней за сярэдзіну красавіка, кажа жыхар Дзісны Фадзей Шумкевіч.
У мяне дочка жыве на самым берагу Дзісны і ракі, а яны там такі рамонт зробілі дарагі і ўсё. Так мы очень расстраіваліся, мы баяліся. Ну нічога. Ну вот і раённая газета пісала, і абласная, што наводнення максімум ожидаецца ў сярэдзіне апреля. Это когда Валдая пойдет к нам. Это Подмосковье. У 56-м тоже было наводнение. Всю Десну тогда купало. Но это было 3 мая.
Сёлета ў адрозненне ад звыклых паводак падтапіла некаторыя населеныя пункты Менскай вобласці ў Стаўпецкім, Слуцкім, Пухавіцкім і іншых раёнах. Паводкавую сітуацыю ў краіне тлумачыць супрацоўнік Міністэрства надзвычайных сітуацый Александр Раманенка.
Падтапленне ёсць, но они не серьёзныя, будзем так гаварыць, такія точачныя. У Скай вобласці, Віцебскай і в Гомельскай это ёсць. Вот где-то какая-то одна река, даже она может быть малая, вышла чуть с берегов, затопила 3-4 подворья, там один дом какой-то и всё. Всё, что потоплено, находится в низинах. Масштабного ничего нету, и ситуация стабильна.
Однак небяспека паводкі ў Беларусі не мінула. Як паведамілі ў Міністэрстве надзвычайных сітуацый, дадатковы разлівы рэк і падтапленні паселішчаў зараз могуць здарыцца ў выніку моцных дажджоў.
Расказвала Галіна Абакунчык. А зараз агляд званкоў на свабоду. Сёння слухачы разважаюць, што б ім хацелася атрымаць ад выбараў мясцовыя саветы. Хвалююцца наконт будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў Гарадзенскай вобласці. Вы таксама пачуеце выказванні наконт пастаўкі венесуэльскай нафты ў Беларусь. Выпуск падрыхтавала Алена Шалаева.
Выбары ў мясцовыя саветы, якія адбудуцца 25 красавіка, выклікаюць сярод слухачоў свабоды супярэчлівую рэакцыю. Многія актыўна абмяркоўваюць гэтую тэму, некаторыя нават у вершаванай форме.
Набліжаюцца выбары ў мясцовыя саветы. Нам даецца шанец абраць тых, хто не будзе пасіўна глядзець на вертыкаль, якая адтуль паступіць каманда. Для нас, выбаршчыкаў, мясцовыя саветы бліжэй. Большасць з нас павінны ісці на выбары, а не ігнарыраваць іх. Маўляў, яны нічога для нас не зробяць, як зараз. Нашым слухачам параіць, меней крытыкуйце, а болей прапануйце. Трэба, каб нашы прапановы даходзілі знізу да верху.
На конт выбору. Выборы и при Сталине были. Тогда диктатура свои правы качала. Выборщики выбирали только тех, кандидатуру яких влада назначала. Аналогичная ситуация и теперь. Каб стать депутатом, оппозиционеру треба, смешно казать, быть акробатом. Коли перешкоды пройдя, все равно до финиша он не дойдет. Коли не веришь, после выборов прессу проверишь. Валерий Курневич, Борису.
Хвалюе слухачоў пытанне будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў Гарадзенскай вобласці на Астравецкай пляцоўцы. Увод першага энергаблоку чакаецца ў 2016 годзе, другога ў 2018.
Питання Романчуку, Сігаринцю, Мілінкевичу. Шановні, може розбудіть білорусів? Вон добрі сусіди литовці през інтернет лямантують, що під боком будують АЕС. Може хопіть білорусам спати у бульбі? Що, мало нам чорнобильського попілу? Що, білорусам потрібен радіоактивний плутоній для пугала? Гені Плавінський з Глибокого.
На питанні спадара Плавінського відказує старшиня створеної партії білоруської християнської демократи Павел Сіверинець.
До Чорнобильського шляху я вельми сподіюся, що більшість білорусів, які вирішать приїхати у Мінськ і вийти на Чорнобильський шлях, будуть казати якраз таки про те, що Білорусі не потрібна атомна електростанція. Якраз 26 красовика, наступний день після завершення місцевої виборчої кампанії, ця тема повинна прогучати наймацней. Тоді білорусів може почути весь світ, коли нас буде вельми шмат і коли ми будемо разом казати про те, що АЕС, новий Чорнобиль, Білорусі не потрібний.
Двадцять сакавіка у Москві відбулося одразу два теракти. У виніку вибуху у метро 39 чоловік загинули, більше за 90 поранені. На здаренні у Росії відгукається слухач Ілля Копил.
Отбився теракт. Загинули люди. Это жахливо. Але напередодні теракта на каналі RTVI обмерковувалося питання з уделом Жириновського. Чи має Росія претензії країнам СНГ, былым республікам СССР? Про Беларусь Жириновський сказав, гэта російська територія цалкам. Україні он оставив 6 областей вакол Львова. А питання насельніцтва показало, що 66% росіянців лічуть Крим російським, 33% лічуть, що Україна – це російська територія, 29% лічуть, що Білорусь – це територія Росії. І керівництво Росії, і громадство покутують імперською хворобою, злобно і з неповагою ставиться до сусідів. Може, це одна з причин, що там відбуваються теракти? Дякую за увагу.
Прогучала передача «Дзвінки на свободу».